Це подкаст «Сімейний альбом «Діти війни». У ньому ми розповідаємо про прийомні та опікунські сім'ї, родини-усиновителів, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади та сім'ї з дітьми з інвалідністю. Говоримо про їхній досвід проживання війни і як вони захищали своїх дітей. З вами Руслана Кравченко.
Багато людей, от, які приїжджали сюди, ну, відчувають, що це якесь таке, знаєте, якесь особливе таке місце. Коли ти пройдеш по цьому всьому, ну, якесь, я не знаю, якесь незвичне все-таки місце, це якийсь такий затишний куточок, і це відчувають всі.
Це історія будинку дитини імені Михайла Городецького у Ворзелі. Так, саме про нього ви чули в новинах на початку березня. 2 тижні в російській окупації тут прожили понад 50 дітей віком до 4 років. Серед них і ті, хто потребує паліативної допомоги. Їм до 6 років.
Сімейний альбом «Діти війни». Персональні історії людей, які пройшли через випробування воєнного часу.
З Бучі, де я мешкаю, сюди рукою подати. Тому для запису цієї історії я приїхала у Ворзель. Корпуси будинку дитини знаходяться по обидва боки вулиці Кленової. Всюди дитячі майданчики, альтанки, висаджені молоді кущі й дерева, а також вже дорослі сосни. Дещо, як от ворота і дах одного з корпусів, понівечені обстрілами окупантів, але вже приведені до ладу. Хіба латки на шифері видають, що тут була справжня війна? В іншому – абсолютна тиша, спокій та умиротворення.
Багато людей, от, які приїжджали сюди, ну, відчувають, що це якесь таке, знаєте, якесь особливе таке місце. Коли ти пройдеш по цьому всьому, ну, якесь, я не знаю, якесь незвичне все-таки місце, це якийсь такий затишний куточок, і це відчувають всі.
Це слова виконувачки обов'язків головного лікаря закладу Любов Лісухи. І я з ними погоджуюсь. Коли ми зустрілися, то довго ходили територією будинку дитини. Там дуже красиво і абсолютно все зроблено для дітей. Різнокольорові павільйони, сади, невеликі ділянки землі, де вихователі висаджували якісь рослини, а діти за цим всім спостерігали. Але це було до війни. Я обережно підійшла до цієї теми і запитала пані Любов за перечуття російського вторгнення. Мабуть, як і в більшості українців, вони в неї були. Особливо, коли за декілька днів до 24 лютого у Ворзелі суттєво погіршився інтернет.
Ну, якісь такі негарні перечуття, звичайно, були. Але що це так буде повномасштабно, мабуть, не очікував ніхто. Тривожність, звичайно, мабуть, якась така була, що щось може відбутися у всіх людей. У мене також якісь перечуття, якісь такі були. Чому вже навіть за декілька днів, коли якось почав поганий праця інтернету?
Угу.
І взагалі я хочу сказати, що у нас в минулому році, от ще починаючи якось листопад, навіть жовтень, листопад, грудень, у нас були великі перебої з електроенергією. Тобто дуже часто якісь були відключення. Нам не зрозуміли. Я писала в ДТЕК багато листів, що так і так, що все-таки в мене, ну, діти, які відносяться до соціального захисту, і що якось щось робіть, щоб, ну, такого не було.
Однак, чи саме тоді були перші ознаки майбутнього російського вторгнення, сказати складно. Адже Ворзель, завдяки його винятковим природно-кліматичним умовам, ласий шматок землі для забудовників. Наступною тривожною ознакою для Любові Лісухи став сон однієї зі співробітниць. Жінка поважного віку підійшла до керівниці і розповіла, що їй наснилися танки, які їхали їхньою вулицею. Тоді жінці стало ніяково. Однак про евакуацію ніхто не говорив, і це заспокоювало.
До 24 числа, ну, питання щодо нашої евакуації не піднімалося.
Ніхто не піднімав.
Да, не піднімалося. Все було в робочому режимі, ми всі працювали, все як було. Питання так не піднімалося.
24 лютого Любов Лісуха, як і всі українці, прокинулася від вибухів. Російські війська почали широкомасштабне вторгнення. Жінка проживає в Києві і щоранку службовою автівкою їде у Ворзель. Це близько 40 кілометрів. того ранку вона теж, не вагаючись, сіла в авто.
І через деякий час мені почали телефонувати співробітники і говорили про те, що Любов Михайлівна бомблять Бориспіль. А ви знаєте, що тут літають над нами літаки, що тут на Гостомель щось літають, бомблять, навірно, Гостомель. Що ж чути? Потім дзвонили, говорили: Любов Михайлівна, ми не можемо на роботу, стала електричка в 6 ранку.
Любов Лісуха намагалася заспокоїти своїх колег. Казала, якщо зараз немає змоги доїхати до роботи, то щоб працівники залишалися в безпечному місці. Сама ж вона через затори добиралася до дітей. Державних дітей, але які любила як власних. Того ранку багато людей виїздили з Києва, і замість звичних 30-40 хвилин Любов Лісуха їхала на роботу декілька годин. Інколи доводилося порушувати і навіть їхати зустрічною смугою. Вона поспішала, але доїхала все ж вчасно. Сусідній Гостомель вже був практично окупований російськими військами. В країні ввели воєнний стан. Виконувачка обов'язків головного лікаря закладу відразу видала наказ про роботу будинку дитини під час воєнного стану.
За буквально годину вирішили всі глобальні питання по забезпеченню, по збереженню здоров'я дітей, по їхньому максимальному захисту, все, що ми можемо зробити. Тобто все було обговорено, обговорено і запаси їжі, води, щоб видані зі складу, все, що там, сестри господарки, додаткові медикаменти, максимально все, що клеїмо вікна, відтягуємо ліжка від вікон, що клеїмо скотчем, все це було зроблено.
В той же час Любов Лісуха постійно перебувала на зв'язку з представниками влади. Вони, звісно, порушували питання про евакуацію, хоча всі розуміли, що це буде непросто. В будинку дитини на той час перебували 50 дітей. Одна дитина якраз лікувалася в стаціонарі, її відразу звідти евакуювали. Серед 50 дітей – 16 немовлят, ще 10 дітей потребували паліативної допомоги. Крім того, потрібно було евакуювати й персонал. А тим часом ситуація навколо змінювалася дуже швидко.
Тому що я ж не в односторонньому порядку вирішую питання евакуації. Це і міністерство, розумієте, так?
Так.
Це і Міністерство соціальної політики, це і Міністерство охорони здоров'я, це і Київська міська адміністрація, тобто ці всі питання, це і поліція, супровід дітей, ДСНС, в першу чергу, так само. Як правильно це зробити, куди і все. Але вже 25-го, 10-й ранку всі мости були зірвані. Розумієте, ситуація мінялась півгодини, годину. Не можна було передбачити так само, як ви як говорите про план евакуації. Да? Якщо б, наприклад, він був би розроблений і ось цією дорогою їхати, не факт, що там не підірваний міст. Не факт, що ще якісь дороги, там дехто рухається, ми не могли знати. У мене не було такого зв'язку, радіозв'язку, щоб мені чітко сказали. Розумієте? Не було такого.
Любов Лісуха розуміла, що евакуація найближчим часом не відбудеться. Однак вона не переставала вірити, що їх врятують. Тим часом робила все для того, щоб зберегти життя і здоров'я дітей. Їх перевели в дальню кімнату і звели в одну групу. Ще частина дітей була в іншому корпусі. Російські війська тим часом зайшли до Ворзеля. Вони ходили вулицею, де розташований дитячий будинок, і заглядали в кожну шпарину. Наставляли зброю на вікна і пильно вдивлялися, як в тому сні однієї з працівниць. Вулицею їздили російські танки. Перша колона, яка зайшла у Ворзель, йшла повз паркан будинку дитини майже 2 години.
Пізніше, коли ми зрозуміли, що ми вже в облозі, тому що вибухи лунали навколо нас. Оце все робилося. Да, були страшні вибухи, звичайно, все це ми чули. У нас немає укриття, і діти знаходилися в корпусах, в цьому і в першому корпусі. Звести всіх в одну, такої можливості не продивлялося, тому що треба в першу чергу переносити ліжка, переносити коляски, і коли вже почалися такі обстріли, це був певний ризик. Звичайно, ми як зібралися, персонал, ми прийняли об'єктивне рішення, що наразі краще буде поки так. От оці перші дні, що краще буде там все так само приготували, так само заховали дітей в кімнату, яка двійні стіни були, щоб не могло бути пошкодження, тому що там більше грунічків було. І все пристосовано було, щоб максимально зберегти життя дітей.
Любов Лісуха вирішувала проблеми щогодини, дивлячись по ситуації навколо. вона ж змінювалася стрімко. Водночас щодня діти й персонал чули все гучніші вибухи. Особливо сильні вони були вночі. Бували також періоди тиші, проте це було ще страшніше. Лякала невідомість. Однак і головна лікарка, і персонал свято вірили, що українські військові швидко виб'ють росіян із селища. Тим часом діти відчували, що навколо щось відбувається.
Звичайно, персонал був напружений. Діти відчувають, коли людина приходить на роботу спокійна і все, і коли вони, дітки відчувають, що якесь напруження, якесь хвилювання, ось щось таке є. Звичайно, старші дітки вловили слова такі, як «війна», і стріляють, і бухкає, тобто вони вживали такі слова, але ми намагались, ну, персонал намагався вживати, я просила, і всі розуміли, вживати максимально такі слова, щоб дітки, ну, не розуміли цього. Тобто це просто грім гримить, це йде гроза, це так гроза йде. Ну, старші розуміли, що гроза. Нема дощу, ну, це грім гримить, розумієте, щоб якось в їх пам'яті не відкарбувалося. Оце все жахіття, що відбувається.
Звісно, діти плакали, але персонал робив все для того, щоб дитяча психіка не постраждала. Ще раз наголошує Любов Лісуха, дітей не виводили на вулицю, це було надто небезпечно. Між корпусами могли ходити лише декілька людей, серед них і головна лікарка. На руку вони одягали білу пов'язку із червоним хрестом. Все робилося для того, щоб російські війська не розуміли, яка велика кількість людей перебуває в будинку дитини. Водночас не виходити на вулицю було все складніше, адже окупанти снарядами перебили всі комунікації.
Комунікації десь відключилися числа 27-28, навіть вже не було освітлення, мабуть, 27 числа. Тобто вже все. Коли було освітлення, то це інше, да, тепло, це все приготування їжі полегшувало задачу. А коли вже не було освітлення, це було проблематично.
Однак тоді дуже допомогло місцеве населення. Депутатка округу, а також Бучанська міська рада привезли продукти харчування. Ресторан, який знаходиться неподалік і в якому залишились люди, готував їм перші страви. Через день вони несли їх до будинку дитини, ризикуючи своїм життям. У найменших дітей, звісно, своє харчування, особливо у тих, хто потребує паліативної допомоги. Його персонал спочатку готував завдяки газовим балонам, а вже перед самою евакуацією – на вогнищах.
Трошки був там співробітниця, принесла балон газу, трошки те, що ми могли, робили на кухні. А потім уже останні за два дні до евакуації ми зробили вогнище біля першого корпусу, воно, і вже тут біля п'ятого так само ми зробили, і гріли воду, щоб тепла вода була, так само підігріти, якусь, щоб тепла вода, тому що вже не було в ближайших будинках, там, які були, було все повністю відключене, не було ні газу, ні води, ні світла, нічого. У місцевих жителів у нас тут, у них просто була літня кухня, де можна так само було підігріти воду, це кип'яток для годування і все, все решту. І самі готували як могли.
Не вистачало й працівниць кухні. Одна жінка не могла доїхати через постійні обстріли, інша хворіла на цукровий діабет. Навіть сталося так, що співробітники будинку дитини якимось дивом допомогли їй з ліками. Завдяки їм жінка вижила.
Таке був предкоматозний стан, ми потім дізналися. Ми доставали ліки. Ми навіть, наш працівників з'їздив і сказав, Любов Михайлівна, знає, вона, мабуть, помирає. І ось лікар дав список, що необхідно. Все, що у нас було, все, що ми там змогли знайти, ми передали. І ми не знали подальшому, вже, коли ми евакуювалися, навіть чи вона виживе. Але дякуючи цьому, оцім людина залишилася живою. Тобто такі моменти були дуже, ми переживали за всіх.
Збройні сили України, Офіс Генпрокурора, а також інші уповноважені органи знали, що в Ворзелі перебувають діти. Питання евакуації порушувались, однак росіяни не давали згоду. Виїзд був дуже небезпечним. В Офісі Генпрокурора взагалі побоювалися сценарію викрадення дітей до Росії під приводом евакуації. Питанням виїзду тоді займався Національний штаб, розповіла голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова.
Я знаю, що буквально з перших днів питалися дом дитини вивезти. І одразу ж на рівні Національного штабу був запрос піднятий. что нужно срочно вывозить детей. Но уже вывести их оттуда было, я так понимаю, не, вначале еще, наверное, можно было вывести, но там не было готовности и понимания, куда вывозить, кто с детьми поедет. Вот. А уже буквально через несколько дней стало вообще невозможно их оттуда вывести.
Не дивлячись на всі невтішні прогнози, працівники дитячого будинку на чолі з Любов'ю Лісухою готувалися до евакуації. Окремо склали речі, в які одягнуть дітей, написали на браслетах потрібну інформацію щодо дитини і, найголовніше, підготували документи. Військові, які мали зв'язок з головною лікаркою, казали: «Ми зможемо вас евакуювати лише тоді, коли окупуюча сторона дасть дозвіл». І його дали. Це сталося тоді, коли ніхто вже не очікував. 9 березня на ранковому брифінгу про евакуацію з будинку дитини в Ворзелі повідомила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Окремо хочу зупинитися на місті Ворзелі. Там є будинок «Малятка», де зараз, станом на зараз, знаходиться 55 діток і 26 осіб персоналу. Це окрема спецоперація, яка буде проводитись по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо Збройні сили Російської Федерації дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21 вечора.
Два тижні понад 50 державних дітей разом з працівниками будинку дитини імені Городецького жили в окупації і чекали цього дня. Про саму евакуацію, каже Любов Лісуха, почули від мешканців Ворзеля. Зв'язку на той час вже практично не було, однак потрібна інформація пробивалася навіть крізь окупацію.
Ми не знали, що який день нас будуть евакуювати. Поки я вже не приїхали, почали місцеві говорити, що є, говорять, що на сайті Бучанської міської ради висить, що вас евакуюють. Я говорю, у мене на сьогодні зараз інформації немає. Тому я чекаю підтвердження, якесь підтвердження, або до кого я зможу додзвонитись, як це робити. Тому що я не можу зрушити, це все добре. Але багато вже людей тут бачили. Потім я дійсно додзвонилася до заступника міністра, коли вона мені підтвердила, що дійсно нас будуть евакуйовувати. І будуть як евакуйовувати з курортної 25. Ну це теж, розумієте, це паралельна вулиця.
Угу.
Це далеко бігти.
Ще з усіма дітками.
З усіма дітки, грудничками, і у нас мене не вистачає рук. Це далеко бігти. Тому, коли вже пішло це підтвердження, я дала команду, всі швиденько одягли дітей, те, що необхідне, вкрай зібрали, і сказала, як ми вийдемо, я думаю, що нам дадуть все необхідне. Нам головне виїхати.
Поступово, несучи на руках немовлят і дітей, що потребують паліативної допомоги, колектив вирушив до місця евакуації. Надзвичайники та волонтери приїхали якомога ближче і допомагали в евакуації. Тоді ніхто не гарантував безпеку, адже були неодноразові випадки, коли росіяни зривали погоджений режим тиші. Всі йшли і думали, тільки щоб не цього разу. Окупуюча сторона дала дозвіл лише на невеликі мікроавтобуси, не пропустивши до дітей комфортабельний транспорт. Звісно, тоді на це ніхто не зважав. Головне – виїхати.
В якому кожному цьому бусику мене була відповідальна людина.
Угу.
Призначив обов'язково, що хтось один відповідальний. Я не могла на всі там розірватися. В одному я, в іншому ще один лікар, ще двоє відповідальних, що якісь це було, тому що це діти. Розумієте, за все, якщо щось відбувається, чи як нам їхати і все решту. І так ми поступово виїхали, нас вивезли, ми проїхали декілька блокпостів уже окупантів і вже добирались до Києва. І вже коли ми в'їхали на розподільний пункт, нас зустріли там, сказали, куди ми далі їдемо вже. Як мені зателефонували, говорили, що ми зараз в третю лікарню їдемо. І потім, коли ми вже почали рухатись в третю лікарню, там вже передзвонили, і потім поліція нам сказала, що почали Ворзель бомбити. Оце час, який вони дали до 21 години.
Любов Лісуха каже, що знову ж таки щось відчувала, тому що постійно пришвидшувала надзвичайників. Того дня з усього Бучанського району виїхала величезна колона людей, які до цього також жили в окупації. Вони всі встигли врятуватися. Вже наступного дня до будинку дитини, де залишились деякі співробітники, увірвались кадирівці.
Значить, це рано вранці, десь біля 8, мабуть, як персонал говорить, що ну от так було. Значить, вони так само все ж було закрите, вони перепригнули через забор. Але підійшли ось в цей п'ятий корпус. Дівчата глянули, там змогли вискочити через задні десь сховатись, деякі не встигли, які тут залишились. Але корпус їм не відкрили. От вони вибили ці двері. Вони ввійшли, їх 8 осіб було, вони були без масок, і їх цікавили діти. Їм сказали, дітей нема, дітей тут немає, все, і якби залиште приміщення, що ви можете робити тут в дитячому будинку.
Так звані війська Тік-Току були не самі, їх знімали журналісти телеканалу «Росія». Кадирівці впевнилися, що дітей немає, і пішли. Однак страшно подумати, що було б, якби дітей до того часу не евакуювали. Я не могла не запитати у Любові Лісухи, як під час евакуації себе поводили діти.
Звичайно, дітки трішки нервували, але це трішки, хоча мої дітки старші, ми їздили на екскурсії автобусами, вони були адаптовані. Груднички це побрали, це таке. Ну, все-таки, розумієте, як? Діти є діти. Вони розуміють, що якісь інші обставини, вони їхали комфортно, вони бачили всіх своїх вихователів, вони бачили весь звичний персонал. А тут вони бачать, що все-таки ми виїхали, приїхали, нас дуже зустріла третя лікарня.
Наступного дня діти вирушили на захід України. Там перебувають і зараз. Вони забезпечені всім необхідним, за ними доглядають. Коли повернуться у Ворзель, не знає ніхто. Однак я бачила, що тут на них чекають. Ця історія дуже повчальна, і, на щастя, вона з хорошим кінцем. Історія про мужність головної лікарки, персоналу і дітей. Вони так само, як і дорослі, витримали це випробування. Наразі питання евакуації дітей з інтернатів, будинків дитини та інших установ покладене на Національний штаб. В робочу групу входить і голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова. Вона каже, що практично щодня розглядаються питання евакуації. Однак впливати на рішення закладів щодо евакуації майже неможливо. Водночас у таких випадках найперше потрібно забезпечити дітей місцем, де вони почуватимуться в безпеці.
Ну, я считаю, что самая первая задача – обеспечить детей безопасным местом. Да, и это можно сделать действительно там и там, в Западной Украине, в любой из областей. А дальше принимать решение, что будет в интересах детей.
На мою думку, найголовніша зацікавленість дітей – у батьках. І дуже хотілося, щоб кожна дитина з будинку у Ворзелі знайшла тих, кого називатиме «мама і тато». З вами була Руслана Кравченко. Ви слухали подкаст «Сімейний альбом. Діти війни».
Сімейний альбом. Діти війни. Слухайте в ефірі громадського радіо або на сайті завжди, коли це зручно вам. Програму підготовлено в межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.